administrator se kriza politike reflektohet dhe në efikasitetin e institucioneve.
Qytetarë bjo interesën me pas një qeveri stabile, stjesin proceset për para, sepse gjendja është haotike për momentin.
Zhaneta Trajkovska nga Instituti për Studimet të Komunikimit për Radion Evropa e Lirë, thot se komunikimi mes partive politike kryesisht në rrafshin e akuzave dhe fyerjeve, duke shmangur përgjegjësitë, bën që qytetarët të ndihen të mashtruar dhe një herësh të humbasin çdo shpresë se diçka mund të shkojë nga e mbara.
Generalno kazano, apatia të gregjanit e suzdava mnogo lush.
Në përgjithësi, apatia e qytetarëve ndaj politikës ka ndikim të jetë negativ në zhvillimeve në shoqëri, e cila synon të plusoj standardet e vëndeve me demokraci të zhvilluar, për të bërë pjesë i bashkimit evropian, thot Zhaneta Trajkovska. Nga ana tjetër, Emin Azemi, ligjërues në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, për Radio Evropa e Lirë, thot se vendimi i kryeministrit Zoran Zaev për të shtyrë dorëheqje nga qytetarët lexohet si mesazh se drejtuesit e shtetit nuk kanë aftësi të realizojnë vendimet për të cilat janë deklaruar.
Këto kalkulime lexohen keq, ndërsa ato njerëzit tanë që janë mësuar me probleme dhe presin gjithë probleme, nuk dojnë që një politikan ta ndryshon fjalën sa dia bëreshë pastaj s'po ja bëreshë.
Thot Emin Azemi. Ndërkohë kryeministri Zoran Zaev, që nga mbarimi i raundit të parë të zgjedhjeve lokale nuk është paraqitur në asnjë aktivitet si kryetari i qeverisë së Maqedonisë së Veriut. Nga kabineti i kryeministrit Zaev për Radio Evropa e Lirë kanë theksuar se kryeministri për çdo ditë është në vendin e punës dhe realizon takime dhe konsultime ku në plan të parë mbetet realizimi i politikave të qeverisë. Jordan Shishovski nga Instituti Euroballkan për kërkime humane për Radio Evropa e Lirë thotë se kjo qasje Zaevit për të mos u duhur në opinion është e gabuar, pasi krijon dhe më shumë mosbesim kundrejt politikave të qeverisë.
Dhe të funksionira normal në politiske sistem, mora edhe posti do verba.
Që të funksionoj sistemi politik, me pa tjetër qytetarë duhet të kemë besim tek institucionet, para si gjithas në institucionin kryetari i qeveris. Me pak të që duhet të bëj kryeministri Zaev është që të mos fshihet, por qartë para qytetarëve të tregoj për sa kohë, 1-2 apo deri kur e ka shtyr dorëheqje nga posti i kryeministrit, pasi vetëm në këtë mënyrë qytetarë do të besojnë vendimeve të kreut të shtetit. Do theksuar se javën e kaluar do shtoi iniciative e partive politike në opozit për të rrëzuar qeverinë e kryeministrit Zaev, ndërkohë që gjatë kësaj jave zyrtarët e lartë të qeverisë së Zoran Zaevit kanë theksuar se së shpejti do të bëhet e ditur se cilët deputet përkatësish parti do t'i bashkangjiten shumicës parlamentare për të rritur stabilitetin e shumicës. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarije Tahajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka mohuar se Shqipëria do të pranojë azil kërkuesit nga vende tjera, për gjatë kohës që Mbretëria e Bashkuar ka thënë se po shqyrtojnë të arrijë një marrëveshje për t'i dërguar ata në Shqipëri. Shqipëria nuk do të jetë kur një vend ku vendet të pasura do të krijojnë kampe për refugjatët e tyre. Asnjëherë, ka thënë Rama, teksa është pyetur nga gazetarët për shkrimet e mediave britanike për mundësinë e krijimit të një kampi në Shqipëri ku mund strehohen azil kërkues që ndodhen në Mbretërinë e Bashkuar. Mediat britanike kanë raportuar së fundmi se në Shqipëri mund të ngrihet një kamp refugjatësh ose azil kërkuesësh dhe se qeveria e Mbretërisë së Bashkuar po zhvillon bisedime diskrete me qeverinë shqiptare për krijimin e një qendre apo kampi të tillë. Zëvendës kryeministri britanik Dominic Raab ka thënë se qeveria po gjen mënyra për të nxjerrë jashtë Britanisë së Madhe azil kërkuesit. Në një intervistë për Sky News, Raab është pyetur nëse njerëzit që kërkonin azil në Mbretërinë e Bashkuar do dërgoheshin me avion në Shqipëri, dhe ai ka thënë se Shqipëria është një nga opsionet që kanë. Kryeministri polak Mateusz Morawiecki ka paralajmëruar se Evropa do të përballet me fluks të miliona migrantëve nëse nuk ashpërsohen politikat në përkufi. Në një intervistë për mediumin gjerman Bild, ai ka thënë se nuk e përjashton rrezikun e luftës, marr parasysh zhvillimet në kufirë mes Polonisë dhe Bielorusisë. Nëse ne nuk mund të mbrojmë vendosmëri kufin tanë në Evropë, qindra miliona persona nga Afrika dhe Lindja e Mesme do të tentojnë të arrijnë në Evropë, sidomos në Gjermani, ka thënë ai. Rreth 900 migrantë në kufi me Polonin kanë kaluar natën mes të mërkurës dhe sentës në një ambient të jashtëm për të 11 ditë me radhë. Brukseli akuzon liderin autoritar të Bielorusisë Aleksandr Lukashenka se ka krijuar krizën e migrantëve Ramazan Sehakmari ndaj disa rundeve të sanksioneve të BE-s kundër këtij shteti. Edhe ministrat e jashtëm të vendeve të 7 vendeve më të industrializuara të njohur si G7 kanë dënuar regjimin në Bielorusi për siç kanë thënë orkestrimin e migrimit të parregullt për gjatë kufive të tij. Autoritetet kanadeze kanë shpallur gjendje të jashtëzakonshme në provincën perëndimore British Columbia pas një stuhie që ka qarë rrugët dhe ka dëmtuar linjat e kurudhore në rajon. Forcat armatosura të Kanadas janë angazhuar për t'u ndihmuar mira banorëve të bllokuar nga stuhia mesnatës së dielës. Kryeministri kanadez Justin Trudeau është zotuar për ndihmë gjatë një vizite që ka realizuar në Washington dhe ka thënë se trupa do të ndihmojnë në rindërtim. Një grua ka vdekur së pasoj e rrëshqitjes dhe dy të tjerë janë zhdukur. Mira persona të tjerë janë evakuuar. Zyrtarë në rajon kanë thënë se ndryshimet klimatike janë fajtore për katastrofën natyrore. Një degë e grupit militant Shteti Islamik në Afganistan ka marrë përgjegjësinë për dy shpërthime në Kabul, të cilat kanë lënë të vdekur të paktën një person dhe kanë plagosur 6 të tjerë. Për viktimat është raportuar pas shpërthimit të parë, më 17 nëntor, në një lagje me musliman shiit në perëndim të Kabulit, ka raportuar agjencia TOL duke cituar një zyrtar taliban. Tri gra kanë qenë në mesin e plagosurve. Shpërthimi i dytë ka ndodhur disa orë më vonë në një tjetër lagje. Dëshmitarët kanë thënë se ka pasur viktima edhe në shpërthimin e dytë, por shifra e sakt nuk dihet ende. Dega e Shtetit Islamik ka marrë përgjegjësinë duke thënë se nga dy shpërthimet kanë vdekur 20 shiit. Aktori Alec Baldwin është paditur të mërkurën për të shtënët me armë zjarri gjatë gjirimeve të filmit Rust. Si pasoi një incidenti me armë, Baldwin e kalon të vdekur kinematografën Hailana Hutchins. Në padin kundër aktorit, Alec Baldwin është thënë se në skriptën e filmit nuk ka pasur kërkesë për të shtënë me armë zjarri. Autoritetet janë ende duke hetuar incidentin e 21 tetorit. Zyrtarja për skriptën, Mami Mitchell, e cila ka telefonuar policinë pas të shtënave në skenën e filmit në New Mexico, ka dorëzuar padinë në këtë rast. Avokati i saj ka akuzuar aktoren se ka shtënë me armë pa e kontrolluar paraprakisht atë. Baldwin dhe producentët e filmit që janë përmendur pashtu në padin nuk kanë komentuar ende këtë gjë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë, Krenoare Cboli, ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë me ju dëgjofshim.